από αυτή τη ρέτσα ή το μνήσι και από πάρτι πανδύνα με όλα τις οπλιστικές αέρια άμανα άμα μου να πέτανα του κόμουν ρε βατσάνι. Άρα ήταν πολλά το τίμουν για να ραναγιά και ρακούν του δραμάνα να τσανιρίνα στον σύνομο φτάζουν να μου λέσαν οι φανζιλίστα ανακόστα την φανζιλιζασιόν πάνω. Ρεζιόν και της Βούκα, της τρίγια τσαρατανά να μου είσαι ανζάνια πάνω ανζάνια που μήνα ζιού. Ανζάνια μου για σάνα. Μα να τα δεκατήλωα, Ματίος, Ιρτώνα, την άδεια Ιρτώνα Στάπανια, Στεφανόα, Ιρτώνα Στάπανια. Σω τον ανήμα το μαναγκαρίζει, θα έρθει να μην είσαι του ράν και να είναι διάφορο. Αν σω τον ανήμα θα έρθει να φτιάβω να ρίγω ένα αντιμάντρο. Θα τι είπα τα τσέκμα φτιάβω ένα αντιμάντρο το μανίρα να ρίγω. Αν όσο καλά τα πίτσουν τζούμπα να σφάνω έναν εγκοντιλίστρα ισόγου. Μα κασί το κανένα ρίγω ρε να γίνει φτάνω. Μα να ρίγω ρόφι ήταν ρίγω να πήγουν ένα μαντούλ. Αρνδίδες καρέ μα δεν θα είδα ρίγω. Αν είσαι σαν μου, δεν είμαι τόσο σαντά, γιατί είναι πιο πάνω μάνα, ή τον τόν τσόλου να γιάντσου. Μα κασί πέτα τη κερίτσα. Μη τούν σε η μάνα θα ρεπρασώ, αλλά δεν είναι αγώνα, αμα αυτή η αναρρέω. Μη πώς θα τη μοσυρίζω, σαν πάνω να τα κάνει πάνω μάνα, τι όλοι άλλο. Και αν έβρεσε ο Πιτσπούκα, τη στριγκιά μου σαν ρατανά, κομίν να πάντα. Για πάντα να τη ανάρα να ρεμπράνε. Δεν ήταν για πάντα, μη γουαρίουν από τον εναλίο, κομίν να πάντα. Και αν δεν είναι μισιάς, ζούμε, θα είναι ούτε ισό τα πάρτα μα η πατσά, πατσά να ξαρούσα τι και να είναι ψήσω, που είσαι καφούνι, και να φύντα ούσο τα πάρτα μα είναι ούτε χρόνο. Μιλά να μα κάνετε, είσαι ένα πτέρι. Ράβε, να σαρατανά να λάβανε την τιμαπούλα μας, από χιλομέτρα το μέλλον σαρατανά αν είτε, α, τι τούτου θα τέλω αν δεν θα είναι. Ράβε και παραπάρα, πουλαν τα ίδια, και εσύ φτούν χιλομέτρα, τι τούτου θα είναι, αν. Άρα είδα το πια μακρύνα, δίχω τα πιο πού χιλομέτρα, αν τη τούκτα η όμουν αγιάν βιώσανε, ισάνε. Νου ισάνε, σαν τα τεγουάν, σαν σίκια διαπατία μακρύνα, μου είναι εκ, εκ, κου. Βραβιά λέτε τα να λίγο άτοιμα σαν πατσάρα, σαν πάμα να ανοιχτιά είναι το μακίνκια, τη μακάνια αλούτσι. Άρα είναι μια ρεύμα η πούα, τη ρεύμα η πούνε, μα δεν ξέρω να κάνει τη πρεφίλη. Αρχιστήκανε πρεφίλη, σαν μια ρεύμα τρέτη. Τι ούζανε με το ένα, τι τούν κάρα καθαί, να παράπανε τις και τι ούζανε. Νιούλαμε και βάλουν σιχούλοι σαν τα τον πούν να δούτε μας άλλα. Θα τα πάνω ξάνε, σπίλα λογούτι, πάνω πτσούν. Αριάντα την πολλά, και ο μράφτσαν τη χαλαμούνα την πολλά λογούτια. Του αρανί, πάνω πτσάνε. Αν είσαι μίλα να ανακράγει, να τι ένα τα μόνοι, θα το γάμα να πάνε ρε, φούλα να τα ωραία να τράβανε και ο Ιούρια από να μαλάλα την ίσφαν που τσαμφώ και ήταν αλλά κάνετε να πάρα και δεν ούτε το άρα λύση οι Χριστένα δεν πέρα να πελάσαν να τους ουροζαμάσουν μου ότι ήταν μη σαν ρε ούλε τον φούτη μπατή αν μου ήταν σαν μια αδειό δεν πάνε αν πετσάκια να την είσαι το και να φτάνε να ρί θα πει να τσίγε όταν αυτόν σαν τι είπαν είσαι να μου καπάβασαν τα μνάια αν το κάνα για άλλα μου τα νάρι. Tam sana hari, lu lu mutsan, siu mata nak potong barang, kiri sun, kiri, asuran tu petang tu leu, kiri mana ni, yel ni, pan mutsan, lu sana mana tu semua kasih datang tiba, mana nak kamu rumyul nanti nak nyaksiak, ani saya tanda, nama lala nwe, yo mutsan singguna nan, tapi tu petang itu an singguna, dia nana gua nul lala, kasih siapa rumyul tak pernah, mana mana itu top singguna. Tu bagi orang tu, karena kan letani, petang pegunan tu ni macam dis, isangan hari macam takkan saya di, di bawah tu muntuk petang pegunan, orang tu sana tinggal di sana di pegunan. Aren tu apa tulisan tu ni lagi, ambaran saya mandi dia aku, dia mandi dia di mana punya sandaran, dia dia mandi dia. Πάρκουλοι σαν δάτου σαν έτσι, μανώ μια σαν τα άλλο αυκού. Άνε μου λίγος του Ιρανιούνου, σαν έτσι σαν τυπαλήμα να πού σαν τία. Σαββατά για έναν ομάδα καρύβα, μου τον ήρθω, πάσμα τέτοια σαν σύσσα σαν σύσσα. Όλα τα σαν τίνα ρε, όλα μαλά δεν βήλα έναν φάβα. Φάβα, τα μισή τσάνα τα βατσάνα, κρέζονταν, δε μαντέ. Έρεπε τέναν φάβα, κακά
nareko asa avera mampifanana tsara ihany. Misy raha matoa matory tsara ho atrany dia tokony amin'iraika ambin'ny folo alina eo ny eo moa zany dia misy olona miresaka ao amin'ny sisiny rindrina misy anay, misy olona miresaka nandritra iako ndray sasana mifandresy lahatra tao zareo ary nataony tompo eninay moa le izy a mba entony tompo milaza aminay fa hoe mamaly vavaka izy dia fandresy lahatra dia zao le izy le tahavaka ny velany tanàna zany io fotoana io arava ny io tanàna io amin'io fotoana io ao izy miresaka io hoe tena tonga dia zao zany ny ampoko ty tanàna aty izy zareo dia le ao an-tanàna anay zany satria zareo mifankafantatra daholo mandresy lahatra azy reo mba tsy hanao amin'izany dia navitany ady ray sasana ny didina tamin'ny rindrina dia lefa rano moa dia le teo an-tanàna ray zany nanapoka basinenina zareo nandroaka azy nandroaka andreo zavaka ny sisinyireo iala teo dia tsy tanteraka aloha ny sikasany izy ireo a tamin'izay araka n'izany nolazaina teo dia hoe tsy mankasitraka ny fivavahana ny ankamaroan'ny olona dia be diaibe moa zany manaratsiny amin'ny fivavahana araka n'izany tetazona ny amin'ny fivavahanandravana dia misy aza mamoaka vava mihitsy moa ny olona eny amin'ny sisiny a mba hitonahanaamina fivorana hoe pastera zany a dia tsy karamaina izany tsomenana inona na inona izany ary ampafantarinatsika fa ny olona aminy zany arak'izay olona vonofo zay a dia ao ny olona mivavaka dia ny maro anisa dia tsy mbola manao rakitra zany a ny any kanefa raha dia zany a raha lavana malala misaotra an'andriamanitra nefa sy zahay a fa na dia zany ato dia misaotra azy ny amin'ny fanendre sy ny fiantsony a nametrahany anay a any amin'izany toerana izany satria izy raha teo moa ny mampahery amin'ny asany araka ny teny io momba anay mandrakariva zay mbanampatonga ny fataperan'izao tontolo izao ary tsy izay any fa isika rehetra ary mampahery nareo namana rehetra mihitsy sika fiangonana dia mampahery tsaronay etsy nytenin'ilay mpiaramamoky zay manao hoe tsy ny lalana ny sarotra ozy fa ny sarotra ny lalana fa ny mpanatoan'andriamanitra ny sarotra mihitsy moa andehanany mpanatoan'andriamanitra dia isaorana ny tokony amin'izany ao an'andriamanitra ny voninahitra ny soratra masina zay hotoriana amintsika riavana malaza dia mitesalohany anona faharoa toko fatia andinin'ny voalohany hatramo mbola mitombona aminareo manrakariva ny fahasoavana sy ny fiadanana mifahalalana tsara an'andriamanitra raintsika sy jesao kristy tompo amen. Samy manana ny karazany zavatra mampahery azy sy koiza ny fiarahaonina ny tsirairay avy hoe imolino tena mahery amin'izao ve fa misy ohatra anakiray ohatra hoe ino le tena mahery vava ino kanefa de zao namahery vava za raha mpinaka lasa ma hoe malao mahery vava ka raha misy nytsika mahery vava manolona ataotsika mahery vava ka manolona ndray manomboka izao le ava oraky ny loahevitra mosika mahery vavaka ny vavanomelona maro eto amin'ny soratra masiny ity de misy zavatra tely farafakeliny ambara amin'izany mahery vavaka ny vavanomelona marona asaina vavaka mandehana ny teniny tompoaina mahery vavaka ny vavolombelona marina ka asaina vava mandehana ny teniny tompoaina hitatsika zany ravana amin'ny andininy voalohany sy ny andininy fahadiny kolapostoly izay manoratra ho an'ny fiangonana tany tesalônika resahana eto ravana araka n'izany amin'ny kolekostoly dia ny any hoe mivavao anaiky mandehana ny teniny tompo faingana ho an'ny apôstoly dia maika ny andehana ny teniny tompo mila mandray ny teniny tompony io ary zany ravana manara ny antsona ny fiangonana tao tesalônika mba hivavaka andehana ny teniny tompo faingana maro mantsy ny fiavana ny zavatra manaka mba tsy andehana ny teniny tompo na ny kelaiza zany teniny tompo izany ka ilana vavaka ary vavolombelona marina no asaina mivavaka amin'izany ny vavolombelona marina no asaina mivavaka amin'izany mba andehana ny teniny tompo faingana Aranze ishuro hamasa sikya wa matutu kwa teru mefuno di mpano mefuno na mpano mefuno. Jesho Kristi le kwa nama le fano wara na di. Rasite ni sikya de fana pa kele teru manaka na fani anante mtu kwa mdi fano wara na mtu Kristi. Ita sikya de satana lo de wana isa ntele ya kumnyu. Na de mtu tenya da la kina masu tenya na de zomu. Mi satana ku miaka mana isa ntele ya na kumnyu. Ari toaru Deo kaurina sy fanenjena no intena fa akety fiahina ny fiainana izao fiainana izao sy ny fitaky ny arena. Esoro satana ny teny tompo any ampony io asolo ny teny hafa ary de mijoro amin'ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia miaraka kaorina sy fanenjena noho ny teny. Misy ny arenany fianakaviana, misy sy raharahin'ny fianakaviana mihitsy any zavatra zay miatra.
Tonga tamin'izay dia niresaka tamin'ny nanahoana ianao. Dia
teo babaolany hafakesa fa rehefa any izy efa amifady madona vasaka ho arena olamosina nefa manisa hoe kely otifiry e isa roa teto mboka masy mamerina ma isa roa te tsy mipoka ny masy satria na hoe mahery vavaka ny vavamberina maty ny vavaka lay fanompon'andriamanitra ny asa tany ary lefa any teninely lefa asakano izy reo mevarina dakeo lasainyoty de miteneny hoe aza mbola moa de ona anareo raha pitsomaraina fa voatamberitanina reo fa nasinay ody daholo ny lalana rehetrarehetra iny fa raha pitsonareo vo mandehanoty de noty somatsara tany ravana malala asena mahava fa mandehanany teny tompo mila mivavaka isika ary tena mivavaka isika mandehanany teny tompo any teny faharoly aba raha tao zao ny fampolombelona mahery vavaka ny fampolombelona maro ka asaina vavaka mba hovonjena amin'ny olona vava sy ny ratsy fanano fampolombelona hitatsika zany amin'ny andininy faharoa sy ny fahatelo mahery vavaka ny fampolombelona maro ka asaina vavaka mba hovonjena amin'ny olona vava sy ratsy fanano fampolombelona maraka nambara teo zao manao olona iasan'ny fanahy ratsy ny fanahy ndre olo afatatsika zany fa fanahy roa miasa eto am'izao tontolo zao fanahy masa ary ny fanahy tsy masa hoe le fanompon'andriamanitra zay fanahy matsina ray fanahy masina izy de ray fanahy matsina ka io olona iasan'reo de lasa ratsy fanahy lasa manohitra ny filazantsara ary ambarany pôly apôstôly hoe tsy manana mpinono fa lasa manohitra ny filazantsara mitsangana manakarefa anohitra ny mpiangona anohitra ny kristiana mba tsy fanahy jesosy kristy moa ry avana malala raha miteny eo amin'ny matio toko fafolodiny faraky amin'ny voa de miteny izy tsy hoe zavatra vaovako izy zany hoe raha tsy fanahy anyolany fa efa teniny aloha zany hoe iny za maniraka anareo tahaka ny ondry ampovoaniny ambodiny efa nafafantarin'ny kristy zany fa tsy maintsy alefa ary zany no ilana mivavaka mba hovonjena amireny re olona hafahafa ireny olona tsy matahotra mamonolo tsy matahotra andata zany olona mamaky ody etseroa amin'ny sisindrina misy raha matory avana tany amin'ny toerana tany misy kristiana moa tonga atao an-trano de te opasteny de teo izy mitikidina teto fa misy iny misy mpimasa anakiray na anjaraka fanafody sisindrirana de hitany tazana de niteny izy de inona modina ataony le mpimasa modimbandino zany tonga ohatrany hoe marary de ao de mipetaka zany izy amin'ny sisindririna de maniko fa antsy moramora le izy de afafa moramora am'izay lay ary zany a any amin'ny tanany ko no nahitarany zany hoe araka anazay teo valiko misanzany de valy misy andeha tsonjo reo zamamino any izamamino de olona tena efa nanao fifanekena lalina mihitsy a amin'ny devoly ny amin'ny ody mba tena ezany zareo zany le manao an'le hoe odibaly zay zareo manao an'le hoe odibaly misy koa la tsonjo reo zato zany zany lay manao odibala zany ary raha ny faritry moa de mazavatsara fa tsy aiko raha indany amfanaovanratsika fa maronyolona koa efa mahavita ratsy tamin'ny toerana maro samihana de zay mahatonga tsoka any ampivony be any de any izy noho izany ray avana malala de asaina mivavaka ny vavolombelona maro mba hovonjena amin'ny zany olona maro sy ratsy fanahy izany ny vavolombelona toko ray avana malala mila mivavaka isika mangataka ny tompo satria izy ihany koa ny afaka mpahery afahana miatrika ny asan'andriamanitra eo anatrehan'ny manodidina atsika zay mbola ao anatin'ny ara-tsipanahy de izy ny afaka mampahery sy miaro atsika manamio toerana io raha vanamalala ndre fanatemoany tsy fandrimbalemana fotoana tamin'ny zavatra tsotra. Nefa zavatra tolona hoe anisy zany hoe tamin'izay moa zany tenanay dia ohatran'ny zanam-piangonana. Efa tena olona maro be aza zary efa da miaraka olona vao ny tanàna anankiray loatra va tena tany. Ianao hoe pastera tsy nifanena tamin'olona nitondra ohatra tamin'ny tena andro zany. Fa izareo zany rehefa mandeha de faniena tamin'le atsasakazo tao anatiny taorina ny fifanenanay zany de faniena tamin'le taranoreo mifampitifitra teo, mifampitifitra teo ary rehefa raisika mifampitifirina de tafatsoka hatramin'ireo zanany. Reo zany nametrahan'ny olona any amin'ny fitokisana mba hoe hiaro azy amin'ny asandrary ho amin'ny sasany kanefa tsy maro zay mampiariaraka andriamanitra ihany ny mpiaro. Tiana andriamanitra teo ary zany nambara tamin'ny olona ry azona manata hoe asehon'andriamanitra antsika mihitsy anefa tsy ireo mpiaratsika fa izy andriamanitra zay fa tonga atsika hamanatra vava famatany miandraka rena mba ho vonjena amin'ny olona hafahafa sy ratsy manao isika ry azona manata mba hovonjena amin'ny olona fanasiratsikanany famitanira ka zany moa natolotoly apôstôly mivavaha ho anay fa telo farany drakana manaraka zao hoe nyfavombelona marina izao ihanyko noho ny fantaterany zay andidinin'ny apôstôly azy hitatsika zany amin'ny andininy faefatra ny vavolombelona marina dia manatanteraka zay nandidinin'ny apôstôly azy hoe zao ny zavatra atao satria ny apôstôly rahateo dia ira kristy na fe kristiana ambara toro ny filazantsana ka ny vavolombelona marina zany dia manatanteraka zay andidinin'ny apôstôly azy hitatsika zany amin'ny andininy faefatra ary manomboka amin'ny andro ilazana azy manomboka amin'ny andro ilazana ny voasoratra mahitatsika moa ny epistily ny soratan'ny apôstôly ary ho avy manontolo dia anatanterahany izay nandidina azy tsy izay nambara ary akisana am'izany fanatanterana izany vavolombelona marina ary zany mahatonga azy mahery vavaka satria manatanteraka zay nandidina azy izy ary na de tsy hitanymaso azany toandro poly apôstôly eto miavaamaa de teniny poly apôstôly de akisana ao amtoko fiangonana tao tesalônika ary tanteraka izay nambara tamiy dia lazy moa ry a manaraka nambara teo dia natokana hitona nambara ta ireo sampana mitaiza tamin'olo apôstôly moa dia tena mitaiza tamin'izany raha aman-dreny ara-pana ary mito miaraka akehitriny zany ny mpitandina misy ihany keo ireo olona any amin'ny sampana maro samihafa omen'andriamanitra fanomeza fahasoavana iraha an'andriamanitra hitaiza ny tanora kanefa zao hoe raha malala fa tsy morany mitaiza zany tanora izany kanefa na de tsy mora zany zao ny vavolombelona marina tsy nitsoaka didy izy fa manatanteraka izay nandidiny ny apôstôly azy ary zany no nandidiny apôstôly fa tsy jerysika fa tsy nitiktosy toko faloadiny fahena revana de zao hoe le atanora fanahko anava olo tena natao anaraka isika ao anatin'izany araka zany ihany koa de tanora moa de zay naraka nambara teo ho atsika tanora ihany koa mandeha tsika anao izay nandidininy apôstôly vavolombelona marina isika tanora rehetra ka anao zay nandidininy apôstôly ary atao hoe azitokisana fanatanteraka sy anao izany ianao raha fitinina ryavana zay voalaza de zao hoe mahery vavaka ny vavolombelona marina ka asaina vavaka mba adeana teny toko mahery vavaka ny vavolombelona marina ka asaina vavaka mba hovonjena ny olona fahafa sy ratsy fanahy vavolombelona toko mahery vavaka ny vavolombelona marina no ny fanaterahany zay nadidina apôstôly azy koa mivavaha ho anay